Křest, ne? Slib křestní, rozebereme si ho, řekneme si, v čem tě zavazuje, nebo je to modlitba, která má být řadou rozhodnutí, která se mají realizovat. Jsme se dověděli od Vesuviana. To je správná definice modlitby. A když realizuješ z toho, tak on řekne, no, z toho by byl schopen, jako jeden z nich mi řekl, realizovat jenom z těch 10 bodů, jenom jeden. Jsem říkal, dobrý, jenom jeden budeš realizovat, ale budeš ho realizovat. A z toho si ho potom vyspovídá, že si ho realizuje. No? A i pro ten jeden bod z těch 10, on se dostane na jinou úroveň myšlení a jednání.
Může si člověk navodit sám odinutí toho balíku? Zatím musím odpovědět takhle. Musíte vědět, o který balík jde, co vám vadí a co byste za ten balík byla ochotna nahradit. Čím byste, že jakmile nemáte připravenou látku, tak místo jednoho satanáše do vás leze třeba 7, rozumíte, jak říká Ježíš Kristus. To je nebezpečné odbalit ten balík. To je přirozená součást našeho já, ten potřebuje ke konkrétnímu jednání mít k dispozici balíky. Já jsem se přečil, že do mě se nabalujou pořád nové a nové balíky. A já se s nimi musím nikoliv potýkat, nebož já z nich mám veliký prospěch. Takže v 50. letech se na mě nabalilo třeba nějakých 12 nových balíků najednou během jedné noci a já z té doby, od té doby žiju z těchto balíků. Vědomě už, ale z balíků. Takže nijak netrpím karmicky tím, nebož naopak jsem schopen něco pochopit, jsem předtím nebyl schopen. Čili, jestliže tady zachována podmínka, že víte, co za ten balík nahradit, jestliže to okamžitě nahradíte, tak proč byste to nemohla ze sebe dostat. Ale k tomu bylo třeba, aby se zmocnila napřed toho předpisu, ty ho máš na pásce, kde se učí autosugesci. Relaxaci. Máte takovou nějakou pásku? Máte magnetofon? No, tak tohleto, kdyby se naučila, tak odborník by musel říct, jestli už umíte tu autosugesci. Ona nikoho nevzala do prádla, dokud se nenaučil on sám, soukromně, a za její pomoci samozřejmě taky, protože třeba by neměl vědět, jak na to, to je to autosugesci. Jakmile byl ten člověk přístupem autosugesci, tak byl také přístupem sugesci. Rozumíte? Ale musel se víc autosugesce. Čili postup byl takový, naučit se autosugesci a pak si pomoci někoho jiného štípit to sugesci. Že ten balík odbavuje, jo? Ale to už je jiná věc. Totiž nemáme odborníky, kteří by dovedli toho pacienta udržovat v takovém šachu, že by si uvědomoval ten balík nynějšího sebe, který není tím balíkem, a toho, ho sugeruje ten hypnotizér. Jo? A když si uvědomuje soustavně tyto tři věci, tam je taky to, ty otázky jsou tak probírány, aby se pořád oživoval v těchto třech sférách. Aby to tři věci chápali. Když se to neodbourá, když on vnímá tyto tři soustavně, nepoleví z toho, tak pak z toho vyjde nová hodnota, že ten člověk totiž je prázden, se vyprázdní, ten balík ho opustí a může tam nastěhovat něco nového. Obyčejně ten člověk, a ona se o to snažila, to je věc, že to trošku ovládla, že mu tam na těch kurzích něco řekli, ona se snažila o to, aby ten pacient se naučil něčemu novému. Místo toho balíku. To tam je vidět. Až to je dojemné, čemu všemu ona učí. To by člověk z mravních důvodů nepřijal to, co ona tam, čemu tam učí. Například dokonalého využití soulože takovou tu excitací, takovou, tak to prosím,
Ale vždycky tam něco hledí vpašovat. Jo? To je v pořádku. Pak se zabezpečí ten člověk proti tomu, aby tam nevniklo něco, co tam vniknout nechce, aby vniklo. Jo? Tak by to potom šlo.
Gottwaldov 15. června 1984.
Dneska jsem řekl, že člověk může vlivem své úrovně na sebe připoutat zkušenosti minulé jiných lidí, my tomu říkáme balíky, protože to není on, a že z nich může něco vyvést dobrého. A jindy jsem se říkal, že ty zkušenosti jiných lidí, třeba že negativní, se na něho nalepují. Prosím, ty negativní se na člověka nalepují, protože on je na takové úrovni, že se nedovede zbavit sama sebe. Jestliže se mu, jako tam v té Fiore je to napsáno, odbaví třeba z jeho touha kouřit, tak začne v něm být prázdno. Ona tam nenalila, ona to nevěděla, chudák, že tam musí něco nového nasadit. Sama. Musí mu vnuknout myšlenku, čeho lepšího se chápat, než toho kouření. A když se tam vloží něco nového, lepšího, co toho člověka zaujme, stejným způsobem jako to kouření, tak tam není místo, aby se tam něco do něho vhrnulo. Tam se do něho nic nedostane. A když tam způsobí jenom prázdno, tak platí to, co řekl Ježíš Kristus. Vyženeme jednoho satanáše a ono tam vleze do té vymité komůrky 7. A horších než ten jeden. Tak to fakticky psychologicky je. Jo? Ale když člověk jde cestou duchovní a dostane se na nějakou úroveň, tak on se taky vyprazňuje, taky tam vzniká prázdnota. Taky by se tam mohl nějaký satanášek, řekněme v podobě kouření nebo chlastu, nebo něčeho jiného, dostat. Jenomže se dostane z toho důvodu, že on má zaujetí, ten duchovní člověk je zaujat tím svým cílem. A toto zaujetí ho chrání, rozumíte? A proto se nezvrhne. Kdyby to zaujetí nějak pozbil, kdyby ztratil třeba s touhu jít dál, anebo tak jako si řekl, já už nejsem schopen, nebo tak nějak, lehl si prostě na lopatky, tak by tam okamžitě ty satanáškové vstoupili. Ale upozorňuji vás na to, že ti Indové se dovedou vlastně převtělovat vědomě. Když on se někdo narodí třeba v rodině řezbáře, tak všichni mu vnukají myšlenku, ty jsi tady, protože už jsi byl mockrát řezbářem, ne? A budeš na těch zkušenostech řezbářských pracovat dál. A protože představa má úžasnou sílu, lidská představa, tak oni mu to svou představu připoutají toho minulého řezbáře, kteréhokoliv, to je jiného. A on dělá potom dojem, že je tím řezbářem převtěleným. Ale společnými silami představivosti do něho vpašovali řezbáře. To my neděláme tohleto, že jo? To my neumíme. Takže oni se umí vůbec fakticky převtělovat v tomto smyslu, že přijmou balík, který je zapotřebí, aby tam v té rodině měli ho. Ano? Doufám, čtu z Yesudiana sebevýchova jogou zprostředka někde. Je to v opisu na straně 25. Otázky a odpovědi. Protože otázky, které mu tady kladou, jsou sice odpovězeny, ale ne způsobem, řekl bych, vyčerpávajícím. On to odpoví jenom do té míry, jak si myslí, že to únosné protisk. Já se mu nedivím. Otázka. Jakou představu má Hind o hříchu a jak se staví k názoru, že se člověk rodí se ve hříchu? Ze hříchu totiž, protože je to pohlavní styk a to požil za hříšnou věc. Jak praví křesťanská věrouka. Odpověď. Hind považuje výrok, že se člověk rodí ze hříchu, jako největší rouhání, neboť stvořili Bůh člověka, hříšníka, vozovka hříšníka, stal by se sám Bůh hříšníkem. Hind věří, že Bůh při svém tvoření opravdu vložil část svého já, nesmrtelného já s velkým J, do stvořeného člověka. Křesťanská Bible učí, Bůh stvořil člověka podle svého obrazu.
Proto Hind neuznává hřích jako takový, nýbrž pravý, že pravou přirozenost člověka je síla, kterou mu Bůh propůjčuje. Projeví člověk svou pravou přirozenost, tu věčnou, je to v pořádku. Neprojeví-li, je ubohý. Jeho vývoj vede od embrya k lidství a z lidství k božství. Toto my jsme nepochopili. Jsme si z Ježíše Krista nevzali, že on vedl člověka opravdu za člověka. Uznávání hříchu není nic jiného než primitivní stanovisko, které se udržuje v boji o překonání a zvládnutí tělesných pudů. Jakmile jsou to podrobeny, člověk je spasen v něm přebývajícím duchem, který je nad veškerým smrtelným a konečným. Kdo stále mluví o hříších a nikdy se z pojetí hříšnosti nevymaní, není proto stále musí proto stále na hříchy myslet. Myšlení na naši nedokonalost z nás činí ubožáky. Společně se svým velikým učitelem Vivekanandou Hindové věří. Existuje-li hřích, znamená to, jako bys řekl, že jsi slabý a že ostatní jsou slabí. V ohromném vývojovém boji dochází člověk nakonec k uznání, že, uvozovky, člověk nikoli z nevědomosti proniká ke pravdě. Nýbrž, že z pravdy pravdu nachází, že kráčí z nižší pravdy k vyšší pravdě. To je první část. A teď bych tomu řekl, tak to vypadá slovo do pračky a on to nevysvětluje. To by znamenalo, že by člověk se nemohl zpovídat, že by nemohl mít odpuštění hříchu a tak dále, protože nemá, ne? Jak on říká. No, tak všechna čest je Jezuitovi, on má pravdu, ale pravdu tak podanou, že ji odděluje od ostatních pravd, které jsou kolem toho. Člověk je hříšný ve své zevní podstatě. Ve své zevní podstatě je neposkvrněný a není hříšný. Toto měl takhle vysvětlit. Máme své nesmrtelné já, které se nemůže posklonit hříchem. A jestliže se opřeme o tuto vlastní přirozenost věčnou a do ní se dostaneme, tak ty hříchy přestanou mít platnost. Přestanu být hříšný, protože jsem přerostl přes tuto přirozenost zevní, se kterou jsem se do té doby stotožňoval. Když mě přijde katolický kněz říkat, prosím vás, jak je to možné, že vy nechodíte ke zpovědi a k přijímání, tak já řeknu, a to mám lhát. Protože když jsem, ale vyřídím ho, každého, protože když jsem tehdy v 17 letech byl překvapen, opravdu překvapen tím, že jsem se najednou začal stýkat se svou nesmrtelnou podstatou, tak to není styk jako vidění nějakého pána Boha, nic jsem neviděl. Ale to je přemáhající moc boží, která přemůže člověka do té míry, že ať se mu to líbí nebo nelíbí, on musí poslouchat. Já kdyby byl se na hlavu postavil, kdyby byl chtěl dělat nějaký hřích tehdy, neříkám dnes, ale tehdy dělat nějaký hřích, když jsem byl takhle zaujat tou vnitřní nesmrtelnou podstatou, tak ono mě to nešlo. Já nevím, co bych byl musel podniknout, abych byl mohl udělat nějaký hřích. Ono totiž platí, co říkal svatý Jan ve své epištole, že znovuzrozen nehřeší. Bylo to sice jenom začáteční znovuzrození, to nebyl ještě konec, to byl začátek procesu. Ale už tehdy zasáhl tak prudce, že já jsem nemohl dělat to, co předtím. Já se například, když by na mě byla přišla nějaká nečistá myšlenka nebo nějaká nenávist, já nevím, co bys někomu něco zazýval, někomu bych chtěl v duši křivdit, nebo bych ho chtěl potrestat, nebo já něco udělat, tak já jsem prostě to okamžitě odstranil tím, že jsem říkal, co tady děláš, ty myšlenko, ty nejsi má, ty mě nepatříš. Já jsem rozeznal jako něco, co není z té pravé podstaty. A tak jsem s tím taky zacházel. Tak krát jsem s ní zatočil, že to nemohl ani rozvinout. Takže já jsem celý den, protože jsem studoval, musel žít pro toho Pána Boha. No to mělo tragické následky. Protože já jsem nežil ani pro toho člověka světského, pro toho, který chce jíst a pít. Moje maminka mě musela 8 dní živit, krmit, ukládat ke spánku, umývat. Tak jsem byl vyřízen. Jak takovýhle člověk může v tom běžném slova smyslu hřešit? Já jsem všem hřešil proti matce. To je pravda, jsem si neuvědomoval. Jsem si ale neuvědomoval. Nejenom k hříchu nečiní. Totiž já jsem nedal na to, že mě prosila. Prosím tě, choď do školy. Jes, pij, buď normální. Jenže jak být normální, jsem já nebyl normální. Já jsem byl Pána Boha. Ne? Tak byl v tom hřích? Já myslím, že ne. Ta matka jako strážný anděl to zastala. Nějakou ostudu jsem v tom životě udělal v té škole, pohopitelně. No jak víte, taky jsem nakonec dostudoval. Vlivem té matky, samozřejmě. Vlivem svým, ne, kdyby bylo na mě, tak já jsem odložil tento život. Já jsem přestal žít. Se mnou by se jako s živým člověkem nenašli už. Tady to bylo po mně tehdy. Ale já vám to říkám proto, abyste věděli, že člověk se dopouští i na této cestě osvícení relativní chyb. To znamená, já jsem musel zavrhnout dosavadní svůj život, světský život. A ten bylo to špatné, že jsem ho žil bez Boha. A to se mě tak protivilo, že jsem se nebyl schopen k tomuto životu vrátit. A když jsem nebyl schopen se vrátit k životu bez Boha a byl jsem pořád živ s Bohem, jak jsem mohl, prosím vás, řešit? To nebylo možné. To bych se byl rouhal, to by něco přestíral tomu knězi. Komukoliv to vysvětlil, jako to vysvětlil třeba například nějakému na Moravě, tak ten to uzná a říká, to je v pořádku, ale nikomu to neříkej. Protože do tohoto stavu se normální člověk nedostane. A já nikomu nezazývám, že chodí ke zpovědi, naopak já ho tam dostávám, toho člověka, já vím, že je to nutné. Pro mě generální zpověď, kterou jsem začal, znamenala hodně. Já jsem, jak jsem získal tohleto přesvědčení, vědění, že moje podstata je božská, protože jsem ji zjevil jenom na chvíli, tak jsem věděl, že se do té podstaty musím natrvalo dostat. Že to je můj životní cíl. Ale stálo mě v hlavě myšlenka, že jsem předtím žil bez Boha, že jsem na něj kašlal s odpuštěním. A co jsem se potřeboval vyspovídat. Takže já jsem té generální zpovědi šel tím způsobem, jsem říkal, prvním mým hříchem je, že jsem žil bez Boha 17 let, ne? Ten kněz, jak víte, mě nechtěl vyspovídat z toho a jsem ho nakonec donutil, on to přijal jako hřích, říkal, no tak to absolutorum tě dám snadno, protože to hřích není, co lidi žije bez Boha, ne? No a nakonec mě to, já jsem měl úžasný pocit úlevy. To je vidět, co představa dělá. To je skutečností. Moje představa mě tady chyběla, ta mi tam překážela. A ta zpověď generálně zbavila této chybné představy. Já jsem se vám uvolnil jako pták a záhy to mělo za nás, že jsem se znovu vracel do té své vnitřní podstaty. A nebýt ty generální zpověď, se tam nevrátil vůbec. Takže já mohu vřele doporučit tu zpověď a všechno, co s tím souvisí. A nikomu nemám za zlé, že to dělá, naopak. To mě kněží zbytečně podezřívají. Ale pro sebe musím jednat trošku jinak, protože já se mám taky komu zpovídat, ne? A to je někdo jiný než kněz. Totiž katolická církev je v podstatě církví kněžskou. A tou se stala podle vzoru starozákonních kněží. Čiže je to starozákonní nesmí přežitek, ale starozákonní tradice. A ten kněz, aby byl ale knězem, tak musí opravdu být osvícen. Se kterým já jsem setkám knězem, takhle osobně mezi námi jenom, aby jako o tom nikdo nevěděl, tak mi říká, Já se dívím, že mě Pán Bůh drží ještě u toho oltáře, mě tam nechá vůbec fungovat. Protože já nevím ani čtvrtinu toho, co například víš ty, a kdybych to věděl, tak jsem úplně jiným knězem, a kdyby nám to byli vůbec na fakultě řekli, ne? Já jsem říkal, z toho si nic nedělej. To má taky svůj význam. Protože já kdybych si myslel, že něčím jsem, že jsem víc než ty, tak tu chvíli nic z toho nemám k dispozici. Já musím vědět, že jsem ničím a že to všechno, co ve mně je, navíc, to je Boží. Od Boha pocházející a Bohu se vracející. Či jak tady správně, a teďka mohu navázat na Jesudiana, jak tady správně praví Jesudian, od pravdy přicházíme a k pravdě se vracíme, ne z hříšnosti, ale z pravdy. Přecházíme přes hříšnost. To tam všechno neřekl. On to bral ve zkratce. Z pravdy do pravdy. A taky oni Indové nic nepovažují za nadpřirozeného. Neboť to věčné v nás je pravá přirozenost, to není z nadpřirozeného. To je správný pojetí. Jenže řekněte to katolickému knězi. To je nadpřirozená zážitost. Milost, to je nadpřirozená zážitost. A oni říkají, to je přirozená záležitost. To má mít každý člověk, když na to jde správně. No, a tak to má být. Ten má být výjimka, ten má být nějaká protekce u Pána Boha. Taky, že to není. Ne? No, tak takhle by měla vypadat ta replika na toho Jesudiana. Já ji samo sebou nevedu takhle, to jsem všechno vynechal, protože on si to nepřeje. Jednoduše odpovězeno, on si to nepřeje. Že mu říká, já to vykládám lidem, kteří to potřebují vidět takhle. Jsou to katolíci nebo křesťané, kteří chodí ke zpovědi, kteří chodí ke svátostem, a já jsem sám taky křesťan, ne taky křesťanem. Já to považuji za správné a moudrý nemá ty nemoudré klamat svou moudrostí. Nemá je přivádět do rozpaku. Tak to ode mě nechtěj, tak jsem to radši vůbec nekomentoval. Jo? Aby si ale nemysleli vy, mezi námi, děvčaty, že já s tím souhlasím. Já s tím nesouhlasím. Ono to v rámcově pravda je. Ale co mezi tím vynechal, to je strašná fura vynechávek. A to může dělat dojem, že proti zpovědi, že si myslí, že jsme nehříšní, to si vůbec nemyslí. Ale že jsme z dílny Boží nevyšli jako hříšníci, to má pravdu. Z dílny Boží vycházíme jako věčný duch a to bohužel i starému zákonníku, i novozákonníkům, i dnešním kněžím uniklo. Že totiž, než stvořil člověk, když stvořil člověka z Pán Bůh z té hlíny, jak tam řečeno, symbolicky, v tom komentáři taky dovíte, co to fakticky je, že je to srozumitelné, tak on mu v chřípí vložil svého ducha. To znamená, z věčnosti mu dal to podstatné do toho těla. Čili nezačal člověk existovat tím, že byl stvořen z hlíny, kdybyže od Boha pocházel. A ta hlína byl jenom prostředek, to tělesnost totiž, to je ta hlína, jenom prostředek, aby se tam mohlo, aby se člověk mohl vrátit do té pravdy. Ano? Tak je to. Jak se projevuje vliv křesťanství na Hinda? Odpověď. Hind uznává Krista bez výhrad, ale odmítá západní křesťanství. To se mohou unadivit křesťanští misionáři, kteří přichází do Indie, že nemají vůbec žádný úspěch v tom převádění na křesťanství u Hindů. A proč ho nemají? Ne proto, že by to bylo špatné, to křesťanství, ale že jsou svědky toho, že tam ty křesťani mezi sebou hádají. On tam přijde evangelík, káže to jinak, než ten katolík. A oni říkají, no vy jste v rozepři, komu z vás máme věřit? Či je to Pán Bůh? Je to Pán Bůh katolický nebo evangelický? A těch evangeliků je 250 sekt, ne? Který pak je to sekty? Tady Pán Bůh není ničí, že jo? To je věčná záležitost. A proto to křesťanství nemohou přijmout. Když to Krista přijímají bez mezer, to berou ho, jenom něčemu nerozumí. Jeho zázrakům nerozumí a to jsem, myslím, tady vysvětlil potom později. Další otázka. Uznává Hind spasitelskou moc Kristovu? Odpověď. Hind otevírá dveře veškerému učení Ježíše Krista a uvádí je prakticky do svého denního života. Bdi a modli se, neboť království Boží je blízko. Být znamená bděle a vědomě všechno ve svém životě provádět. Modlit se ale znamená jednat. A to pro nás, to je vzdálená vesnice španělská pro nás. To je správné pojetí modlitby. Modlitba je jednat, to vysvětlím hned. Vždyť jen bdělému a modlícímu se, který vědomě jedná, je království Boží velmi blízko a má k němu neustále přístup. Vždyť království Boží je v tobě, se praví ve svatém Pavlu. Mahatma Gandhi učinil z této myšlenky volební heslo a častokrát prohlašoval. Základnou mého života je modlitba naplněná činností. Používáte-li učení Kristovo ve svém denním životě, zjistíte bezprostřední moc našeho vlastního pozitivního jednání. Tedy já bych předešel ten výklad toho Yesudiana a řekl bych, že jedině ta modlitba je správná, kde člověk je ochoten všechno, za co se modlí, za všechno, za co se modlí, se postavit celým svým životem. To znamená jít do toho tak, že ze své strany udělá všechno, co může, aby mu z druhé strany vůbec mělo být pomoženo. Jestliže člověk se nemodlí tímto způsobem, že ze své strany neudělá všechno, co může, tak z druhé strany jeho modlitba není nikdy vyslyšena. Nemůže být, tam je mezera mezi tím, co přichází z hora a tím, co jde z dola. Ta mezera tam musí být zahražena. Čili, jestliže třeba, dejme tomu, někdo se modlí neustále, v tom smyslu, že svou činnost bere jako, na, jako činnost na poli hospodářově, to je modlitba, že z rukou Boží bere všechny nástroje, své tělo, své schopnosti, prostředí, ve kterém žije, úkoly, které tam má, a nepovažuje to za své, pak mu nikdo na světě nepřikazuje. Pak mu přikazuje Bůh a lidi si myslí, že přikazují sami tomu dotyčnímu. Není to pravda. Je mu přikázáváno zhora. A takový člověk se potom přesvědčuje, že se fakticky modlí a že je vyslýchán na každém kroku. Modlit se dá bez jediného slova a to je také jediná modlitba, které jsme schopni soustavně. Jak Ježíš Kristus chce, modlete se neustále, to není možné mumláním nějakých modliteb. To bych se degradoval před těmi, kteří ode mě chtějí něco jiného. Abych tam měl třeba Otčenáš, ne? To nesmím. Já musím se modlit tím, co dělám. To musí být moje modlitba na poli. Že? Já musím zodpovědně stát na poli hospodářově a jeho mocí, jeho prostředky. Moje tělo je jeho prostředek a ne můj. Že? Mě pomůže k tomu, abych jako se modlil neustále. Já jsem měl proti vám tu výhodu, že vlivem těch lékařů budíš jim čest. Maolin, dávám tu čest. Že mě přiměli k tomu, že jsem přestal považovat toto tělo za sebe. Oni řekli, bude to dítě normální, taky, že je. Však kdo z vás, a vy jste všichni normální, se nepovažujete za tělo, nebo za nějakého ducha, který vede toto tělo. Než to já jsem se považoval za někoho, kdo toto tělo používá jako svého prostředku. Já jsem si ho nijak nedefinoval, pochopitelně. Ale byl, je to někdo jiný a dneška je to někdo jiný než toto tělo. To je veliká výhoda. Když na to někdo nepřijde, já jsem to nikomu taky nevysvětloval takhle ve svém povolání, že to, nebo ten, se kterým oni se stýkají, že to nejsem já, že je to můj pomocník, se stýkají jenom s mým pomocníkem. A oni měli dojem, že ten pomocník je to schopný člověk, ne? A považoval jeho za mě. Já jsem jim to včera při tom večírku trošičku vysvětlil, měl jsem tu příležitost, no, myslím, že to nepochopili, ale trošku jsem to do nich nahustil. Jdu na další otázku. Ve svých přednáškách říkáte, že hind se Ne, je to dobrý. Je to tam, jo?
Ne, je to vypnuté.
Je to vypnuté? V náškách říkáte, že Hince nemodlí, nýbrž medituje. Tento výrok mi není dost jasný. Hej, dlouhá povídání o meditaci. Tak odpověď. Já sám jsem křesťanem, ale má modlitba není žádným dlouhým stěžováním, hořekováním nebo žalobou. Napřed jsem Bohu vykládal, v dřívější dobách tedy, jakou jsem ubohou bytostí. A dostatečně jsem jej přesvědčoval, že jsem ďábelský hříšník, sprostší a horší než červ. A pak jsem začal prosit. Tedy tohle to by mě bylo stálo v cestě na začátku těch 30. let tohoto století, když jsem jako se považoval za hříšníka, strašného hříšníka, neboť jsem 17 let žil bez Pána Boha. Vůbec jsem o něm nevěděl. Ne? A každému jsem říkal, že nevěřím a byl jsem proti vlastní rodině přitom. A jsem jim to ale měl zakázáno vykládat. Já jsem to fakticky jenom v duši nosil, ale neříkal jsem, já tomu nevěřím, co mě říkáte. Já jsem si to nechal pro sebe. Ale teď si představte, že kdybych s tímto hříchem byl, vstoupil na tu cestu. Jsem se ho potřeboval zbavit. Té hříšnosti jsem se potřeboval zbavit. Potom později se mi ta hříšnost do těch 17 let nezdála být už takovou velkou hříšností. Později. Ale pro tu chvíli bylo zapotřebí, abych tu svou hříšnost považoval za velikou hříšnost. A protože jsem měl potřebu toho, a byla to potřeba z vnitřku pocházející, byla správná potřeba, jsem se musel zbavit této hříšnosti. Já mu dobře rozumím, že kdybych já byl zůstal v té pozici normálního křesťana, takzvaného normálního, uvozovka, že bych se jenom bil v prsa a považoval se za hříšníka, tak jsem nemohl vůbec zdvihnout hlavu k Pánu Bohu, bych byl netroufal. Ale že jsem přestal být hříšníkem, že jsem začal být ničím, ne něčím, ale ničím, který se má, protože je prázdný, naplnit tím Bohem, ne? Tak to šlo. Velice rychle. Toto se snažím vnuknout křesťanským, vlastně katolickým kněžím. I oni mi jdou, ty evangelisti, líp, oni mají jako volnější tu dogmatiku. Takže třeba snad evangelické fakultě už mě vyučujou, ne? Ale tady zatím ještě se nedostal k Merelovi a tamtěm, ale já se tam taky dostanu. Tak zkrátka a dobře. Tady říká dál. Pak jsem prosil o peníze, o útěchu a o mnoho jiného, ale nedařilo se mi pozvihnout své vědomí k tomu, že jsem dítětem Božím. Nahlížel jsem spíše na sebe jako na notorického žebráka. Dej nám svůj denní chléb. A já stejně jako mý křesťanský bratři jsem si žádal potravu. O mnoho let později proniklo mi světlo do těch slov. Dej nám dnešního dne chléb života. Dovol, aby naše hladovící srdce přijala tvou nebeskou manu, aby naše údy zesíly a správně jednaly. Modlitba nemá nic společného s postojem, který nás ponižuje. Modlitba je bezvýhradnou odevzdaností naší slabosti. Slabost musíme umět odevzdat. Abychom se stali silnými odevzdáním našich hříchů. Abychom přijali ctnost odevzdáním veškeré naší domýšlivosti. Abychom získali moudrost. To je postoj Hinda. Jiná cesta, jak uskutečnit Boha, vede meditací. Hinduismus, nebo hinduistické dítě opakuje při probuzení. Uvažuji o skvělosti toho, který stvořil vesmír. Nechť osvítí mou mysl. Až mysl Hindova zakotví v dokonalosti tvůrce, dopadne sem dosáhne sám dokonalosti. Tento postup fixovat, upevnit mysl, jmenujeme meditací. Je také bezprostřední meditace forma, při které se sotožňujeme s vrozeným tím nesmrtelným já, velkým J, našeho srdce, které je božské. Také tato cesta vede k nejvyššímu poznání. Já bych tomu měl moc co říct, to bych tam tady byl do večera, ještě bych to nedoříkal. Já jenom chci říci, že on tady zase velice riskantně mluví v tom smyslu, že totiž si vykládá ten chleb náš, který nám dnes podle svýho způsobu, jako dej nám dnešního dne chléb života a tak dále. Dost hezky je to, já s tím souhlasím, ale kdyby totiž nevýjmul tenhle ten odstavec očenáše, z kontextu ostatní očenáše, věděl by, že tohleto, tahle ta prosba není v podstatě prosbou, jako nic předtím není prosbou, když je to taková, řekl bych, škála povinností člověka vůči Bohu. Povinností člověka vůči Bohu. Že je to škála rozhodnutí. Že člověk má být rozhodnut k tomu, co se modlí, to také provést. A já, když jsem tohleto řekl některým svým dobrým přátelům, a chtěli to ode mě vidět, očenáš jako rozhodnutí, tak oni mě řekli rovnou, tak se přestaneme očenáš modlit. Že jako rozhodnutí my na to nestačíme. Já neumím dělat rozhodnutí třeba s chléb náš ve zdejší, když nám dnes. To pro mě není rozhodnutí, to je pro mě prosba. A pro něho, on to dobře ví, že pro normálního křesťana je to prosba, je to žebráctví. Ono to není žebráctví. Ale je to zařízení, které má člověka, když to není možné udělat jinak a lépe, relativně zbavit přílišných starostí. Kdybych já se přestal starat o chléb zítřejší a omezil se na to, že dneska jdu do práce, že dneska si vydělávám na chléb, to by mělo stačit. Za to by neměla moje starost dále jít. Ne, co bude zítra, za rok a tak dále. A jestliže takhle omezím míru své starostlivosti, uvolním svého ducha pro vyšší úkoly. Takhle je tam myšlená. To je rozhodnutí. Pane Bože, dovol mi, abych udělal to rozhodnutí příliš se nestarat. Starat se konkrétně o dnešek a to je dost. No? To je rozhodnutí, prosím vás. Jako všechno v tom očenáši je rozhodnutím. Že ta ostatní rozhodnutí jsou daleko těžší než ta léta. Kdybych tam vykládal, tak taky mě všichni jeden za druhým řeknete i vy, že se očenáš přestanete modlit. To je strašně závazná věc, ten očenáš. A on to právě říkal jenom svým učedníkům, že byli už toho schopni. Případně ještě ne, ale potom, až seslal Ducha svatého, tak už toho schopni byli. Když to normální křesťan to přeříkává a to je hrůza. Tedy. To je hrůza. To není vůbec očenáš.
Otázka. Křesťanství jako prostředník přineslo ze západu Indii mnoho kulturních statků civilizace. Bez tohoto revolučního převratu, přetvoření, nebyla by se Indie pozdvihla ke svému dnešnímu stavu. Je tomu tak? Odpověď. Indie se vlivem moderní vědy nestala šťastnější. Velice mírně mluví o tom. On by měl vynadat těm křesťanům. Indové tvrdí,
že nynější stav, ke kterému jsme se pozdvihli, v uvozovkách pozdvihli, v mnohém znamená dokonce úpadek. Neboť udělal z milionu lidí roboty. Stane-li se člověk strojem, zatratí se, nebo zotročí se asi má být. A otrok už nepoznává svobodu. Ztrácí pohyblivost, schopnost dále se rozvíjet. Indie nepotřebuje žádnou novou kulturu, neboť je odevždy sama nositelem velké kultury. Otevírat srdce, božské zjevovat, to je největší kultura. 100% pravdu má. Až na jednu maličkost. Tedy křesťani jim tam nemohli přinést nějakou obrovskou svobodu, že tam nepřiš jako křesťani, nebo jako dobyvatele. To křesťanství jim bylo jenom záminkou, ne? To jako Němci nám tady chtěli kázat křesťanství, aby nás mohli poněmčit. Že jsme dostali od toho Cyrila a Metodě, že se to nestalo. Ale kdyby byli Cyrila a Metodě nepřišli, tak jsme dneska německy mluvící. Počali bychom se dokonce za Němce. Jako Prusové se za Němce považují, a jsou to Slovani. Takže on nemá pravdu v tom smyslu, že je to tak stará kultura, že by nepotřebovala obnovit jinou kulturou. To nemá pravdu. On si toho není vědom. Jenomže dobře ví, že toto, co my považujeme za kulturní statky, není pravou kulturou. Tato kultura je nemůže obrodit. To má zase 100% pravdu. Ale zapomíná, nebo neměl přístup k tomu, aby věděl, že v Evropě existovali duchové, jako třeba z Eckhart a jiní, kteří byli křižováni a týráni a všelijak šikanováni, kteří věděli totéž, co Indové, jenomže už na základě křesťanského učení, to znamená učení Ježíše Krista, čili věděli něco navíc, co tamní lidé nevědí. Já si jenom vzpomínám namátkou na nějakého svatého Františka Xaverského, který byl poslán svým mistrem Ignácem z Loyoli do Indie. A ten Ignác z Loyoli ho vybavil takovou schopností dělat zázraky, že předčil všechny tamní fakiry. Je protokolováno 40 zkřísení z mrtvých tam v Indii provedených. To je tedy rekord u křesťanského světce. A to dělal jenom proto, aby tamní lidi přesvědčil, že to křesťanství je lepší. Je to primitivní způsob, velice primitivní způsob, ale přesvědčil je. Takže a já musím na něj žalovat, na Františka Xaverského, že to byl člověk velice inteligentní a že si ho opravdu svatý Ignác vybral správně. Když přišel do Malabarska, to je oblast Madrid, Madrasu, tak se tam setkal se sektou křesťanů, která tam byla z doby Tomáše. Tomáš, apoštol páně, tam kázal křesťanství. A on jim začal vykládat, co dnešní církev v 16. století, on žil v 16. století, mluví o Kristu, že zavrhuje převtělování. Ne? A oni na to nepřistoupili. Oni říkali, bez převtělování se nedá pochopit duchovní nauka. Říkali. A nás to učil svatý Tomáš. To převtělování. A víte, že svatý František Xaverský na to nic nenamítal, zavřel pusu a nechal je přitom. Říkal, to tolik nemůže vadit, když ostatního Krista celého chápete jako my. Ne? A takže ti malabarští křesťané tam dodneška jsou a vzpomínají na Františka Severského, na velkého světce, který jim nebral ani tu víru v převtělování, kterou mimochodem si vzali od Indů, nevěděli ani, kde ji sebrali. Ne? Ale svatý Tomáš jim tam převtělování nekázal. Protože on byl přesvědčen o těch balících. Zrovna jako já. No, on se to dá jako volně kosmeticky upravit jako na převtělování. To je kosmetická úprava. No. Tak To je všechno. Ne, abyste, prosím vás, tento komentář, který tady dělám, přidali k tomu, co jsem napsal. Nepřidávejte k tomu nic. Já jsem slíbil, že to nebude tištěno. Ano? Tohleto. To můžu komukoliv říkat, ale tisknout ne. Něco o lidském rozvoji. Člověk je vrcholem stvoření. Jenomže jsme v něm současně živé a činné. Jsou v něm současně živé a činné vlastnosti zvířecí, lidské a božské. A to je trapné. Které vlastnosti své přirozenosti máme projevovat? O tom můžeme sami rozhodnout. Máme projevovat zvířecí vlastnosti k sebeudržení. To je právě ta vlastnost, kterou jsem nechtěl už projevovat, protože za nižší, když jsem přestal jíst v těch 17 letech. To je nesprávné. Lidské vlastnosti máme projevovat k rozumnému jednání. A božské jako výraz toho, čím skutečně jsme. To je smyslem našeho pozemského života. Zvířecí vlastnosti se v nás projevují ve dvou mocných pudech.